بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر خرمت لمهمانلر أتهانلر اللهنين بيت سر باسبكيلين قدملرمزجة أجر صابلر نصيب ايلسن Alloh taolo o'tgan Ramazon hayitlarini muqaddas oyni barchamizga barakotli qilsin. Kelgusi yil yana shu damlarga yetmoqligimizni Alloh taolo barchalarimizga nasib etsin. Azizlar, ko'nglimiz quvonchga to'ldi. Xatmi Qur'onlar bo'ldi. Qalbimizga nur indi. Inshaalloh juda ham bir pokiza maqomni topdik. Alloh taolo erishgan yutuqlarimizni barchamizga muborak aylasin. Bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil Shavvol oyining 10-chi kunlari. Alloh taolo o'tayotgan kunlarimizni saodatli qilsin. Azizlar, bugunlik suhbatimiz ota-onani fazli, ularga xizmat qilish, dinimizda farzandlar uchun ota-onaga bo'lgan e'tiborni nechog'lik ko'rsatmalar bilan tavsiya qilinganligi borasida inshaalloh suhbatlashamiz. Inson dunyoga kelishini sababchisi ota-ona. Bizni bunyod bo'lishimizda onamizning qornida shakllanib dunyoga kelishimiz ota-onamizning sababidan inson dunyoga keladi. Shularning mehnati va zahmati evaziga katta bir inson bo'lib voyaga yetib, el ichra, jamiyat ichra inson bo'lib yurishimizga albatta mana shu ikki zotni fidokorona mehnatlari sabab. Dinimizda ilohiy tavsiyalar bo'lmagan taqdirda ham inson o'zini butun aqli bilan, aql fahmi farosati bilan ota-onani qadr va qiymatini, ular uchun yaxshilik qilish lozim ekanligini anglab yetgan bo'lardi. Lekin shunday bo'lsa-da, Alloh taolo ilohiy amr bilan o'zining kalomida, Payg'ambarimiz alayhissalom hadisi shariflarda juda ham ko'p tavsiyalarni ota-onani qadrlashga ko'rsatadi. Chunki inson voyaga yetib, o'zi oila qurib, farzand ko'rib, ro'zg'orli bo'lgach, uning nigohi, uning qalbining muhabbati farzandlari tomon burilib ketadi. Farzandlarini quvonchi bilan, shularni bo'yini ko'rib, o'sib unayotganini ko'rib, gohida inson shu bolalar bilan, farzandlar bilan ora bo'lib qoladi. Demak, ota-ona bir oz bo'lsa-da esdan chiqishga, e'tibordan bir oz bo'lsa-da chetda qolishga, mana shu farzandlar bilan ovora bo'lish, ro'zg'or bilan ovora bo'lish sabab bo'ladi. Endi Alloh taolo ilohiy amr qilib, to'xtovsiz tarzda ota-onaga yaxshilik qilishga buyuradi. Qur'oni Karimni juda ham ko'p joylarida Alloh taolo aynan farzandlarni ota-onaga yaxshilik qilishni ilohiy amr deb buyruq bilan, buyruq maylida keltiradi Alloh taolo. Bu bir tavsiya emas, kimnidir falsafasi emas. Bu amr, bu buyruq, ilohiy farmon, Payg'ambar alayhissalomning tavsiyasi. Chunki Allohning roziligi o'sha ota-onaning roziligi bilan bog'liq. Allohning g'azabi shu ota-onaning g'azabi bilan bog'liq. Muqaddas dinimizni shariatida tavsiyasi shuki, qarangki, Allohning rizoligini biz shu ikki insonning rizoligi orqali topamiz. Allohning g'azabidan, shu ikki insonning g'azabidan panohni topamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va la tushriku billahi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga shirk keltirmanglar. Bandadan sodir bo'ladigan eng ulkan gunoh bu shirk. Gunohlarni orasida eng ulkani bu shirk. Alloh taolo shirkdan boshqa hamma gunohni kechiradi. Oyatni davomida endi bandani qilishligi lozim bo'lgan ulkan savob sifatida Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishni tavsiya qilyapti. va bil validayni ihsana va ota-onaga yaxshilik qilinglar. Bandadan sodir bo'ladigan eng ulkan savob ish ota-onaga yaxshilik qilish. Ota-onaga e'zoz ko'rsatish. Ularni kimligi e'tiborda ko'rsatilmayapti. U musulmonmi, g'ayrimusulmonmi, sog'lommi, nosog'lommi, yaxshimi, yomonmi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar bizni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan shu ikki insonga yaxshilik qilishga Alloh taolo amr qilmoqda. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar, Rasul akram alayhi salomdan so'radim. Ya Rasululloh, ayyul amal afzal, qaysi amal eng afzal amal deb so'raganimda Rasul akram alayhi salom as-salatu ala waqtiha, namozni o'z vaqtida o'qish dedilar. Eng chiroyli amal, bandadan Allohga eng xush yoqadigan amal namozga e'tiborli bo'lish. Ba'zi birlar namozga beparvo bo'lib qoladi. Hali vaqt bor-u peshinga. Bir bo'lib bo'ldi, ikki bo'lib bo'ldi. Hech bir sababsiz o'tiribdi gaplashib. Vaqt bor-u deb turib, namozni vaqtiga e'tibor bermaslik bu yomon ish. Rasululloh aytayaptilarki, eng Allohga xush yoqadigan amal as-salatu ala vaqt, namozni o'qish demayaptilar. Namozni vaqtiga e'tibor berish. Namozni vaqtida ado etish. Summa ayyu, keyin qaysi dedilar? Birrul validayn. Ota-onaga yaxshilik qilish. Namozdan keyingi Allohga eng xush yoqadigan amal bandani ota-onasiga yaxshilik qilish. Mana bu ulkan savob ish. Sarvar koinot bir kuni rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu dedilar. Burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin deb 3 karra qaytardilar. Sahobalar, ya Rasululloh, man huwa? Ya Rasululloh, u kim? Kimni aytayapsiz deb so'rashdi. Rasul akram alayhissalom aytdilarki, ota-onasini borligida ularning xizmatini qilmasdan ularga bee'tibor bo'lib do'zaxga giriftor bo'lgan odamning burni yerga ishqalanib xor bo'lsin dedilar. Ota-onasini xizmatini qilib o'ziga jannatni vojib qilmaslik bu xorlik bo'ladi. Shular jannatga kirishimizga bir sabab bo'ladigan bir shularni borligini o'zi, shularni xizmati, shularga bo'lgan iltifot, ota-onamizga bo'lgan munosabatimiz bizni darajamizni yuksaltiradi. Shu ishni qilmasang do'zaxga giriftor bo'lgan odamning burni yerga ishqalanib xor bo'lsin dedilar payg'ambar alayhissalom. Rizolloh fi rizol validayn. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Qachonki bizdan Alloh rozi bo'ladi, ota-onamiz rozi bo'lsa. Ota-onamiz farzandim sendan roziman degan so'zni aytsa, bandam men ham sendan roziman deydi. Vasaxatulloh fi saxatil validayn. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Alloh bizga g'azab qilmasin desak, ota-onamizni g'azabini keltirishimiz kerak emas. Ota-onamiz nimani xohlasa, shunga qul kabi biz tayyor bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Sa'id ibn Musayyab aytadilar, farzand ota-onani oldida, hojasining oldida gunoh qilgan, hojasiga xato ish qilib, hozir tanbeh eshitmoqchi bo'lgan qul kabi g'azabi darg'azab bo'lgan hojaning oldida gunohkor qul qanday turadi? O'shanday bo'lib tursin deyiladi. Hazrati Umar aytadilar, ey farzand, ota-onangni oldida yelkangni kerib o'tirmagin. Yelkangni pasaytirib, butun borlig'ingni, butun gavda holatingni ko'rsatib o'tirmagin. Yelkangni pasaytirib o'tirgin deydilar. O'zini bir gunohkorona, mag'rurona holda biz do'stlarimizni oldida o'tiramiz. Boshqalarni oldida o'tiramiz. Lekin ota bilan onani oldida hokisorlik bilan, faqirona, ularni bir hurmatini o'zimizni o'tirishimizda hattoki namoyon qilishligimiz kerak bo'ladi. Mana davrada o'tirsak, kimlarnidir o'tirishiga qarab uni ichki dunyosini bilsak bo'ladi, to'g'rimi? Kimdir mag'rurona o'tiribdi, kimdir xuddi tashahhudda o'tirgandek bir adab bilan o'tiribdi. Mana bu narsalar farzandlarning fe'lida namoyon bo'lishi kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning eng buyuk sahobalaridan birlari bu zot aytadilarki, "An-nazar ilal valid ibadatun." Otaning chehrasiga qarash ibodat. Nazar solishni o'zi ibodat. Va nazar ilal Ka'ba ibadatun. Ka'batullohga qarash, nazar solish ibodat. Va nazar ilal mushaf ibada. Mushafga, Qur'oni Karimga qarashni o'zi ibodat. O'qishni bilmasak ham nazar solishni o'zi ibodat. Va nazar ila akhika hubban lahu fillahi fahiya ibada. Do'stimizni chehrasiga muhabbat bilan, Xudo uchun yaxshi ko'rgan do'stimizni chehrasiga qarashligimiz bu ham ibodat. Bu dinning go'zalligini qarang. Ka'batullohga qaralganda topadigan, Qur'oni Karimga qaralganda topadigan ajri savobni biz ota-onamizning chehrasidan, muhabbatli Xudo uchun bo'lgan do'stimizning chehrasidan topayapmiz. Din shunga buyuryapti. Xudo uchun do'st bo'lishga buyuryapti. Alloh uchun ota-onani yaxshi ko'rishga buyurilyapti. Biz ota-onani faqat bizni dunyoga keltirganligi uchun emas, bizni dunyoga kelishimizga shu insonlarni zahmat va mashaqqatini evaziga emas, balki bundan-da oliy bir holat Allohning buyrug'i bor. Robbimizning fazli bor. Ramazonni biz nima uchun tutamiz? Sog'ligimiz uchun yaxshi. Har jihatdan o'ylab ko'rsak, juda bizga manfaati katta. Bu manfaatlar uchun tutmaymiz. Alloh uchun, Alloh buyurganligi uchun farz deb ado etamiz va zamirida boshqa ulkan yutuqlarni qo'lga kiritamiz. Xuddi shunday ota-onamizga bo'lgan muhabbatimiz Allohning amri bu. Ota-onani yaxshi ko'rish, ota-onaga e'zoz ko'rsatish Allohning farmoni. Abdulloh ibn Abbos aytadilar, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan Sarvari koinot aytadilarki, qaysi bir farzand ota-onasining chehrasiga shafqat bilan, mehr bilan, muhabbat bilan qarasa, illa kataballohu lahu bi kulli nazratin hajjatun mabrura. Har bir nazariga bitta qarasa, har bir nazariga bitta qabul qilingan hajning savobi yoziladi, dedilar. Shunda sahobalar, ya Rasululloh, axir bir kunda ota-onasining chehrasiga 100 marta qaraydi-ku, deganda Rasul akram alayhissalom, 100 ta hajning savobi bitiladi, dedilar. Azizlar, biz nazar solganimizda shuncha ajr. Muhabbat bilan otam, onajonim deb mehr bilan yuzlariga nazar solganimizda shuncha ajr. Xizmatlarni qilsakchi, ularni oyoq qo'llarini uqalasakchi, kiyintirib davolasakchi, o'ynatib aylantirsakchi, yedirib kuldirsakchi, buni misli yo'q, buni ta'rifi yo'q. Mana shu narsaga haris bo'lishimiz kerak. Rasul akram alayhissalom aytadilar, "Man barra validayhi tuba lahu va zadallohu fi umrihi." Kimki ota-onasiga yaxshilik qilsa, unga jannat bo'lsin, uning umri ziyoda bo'lsin, dedilar. Do'stlar, umringiz ziyoda bo'lishni xohlaysizmi? Uzoq umr ko'rishni xohlaysizmi? Taqdir o'zgaradi, o'zi taqdirni Alloh bitib qo'ygan. Kimni qancha yashashligini Alloh bitib qo'ygan, lekin taqdir yaxshilik bilan o'zgaradi. Yaxshilikni eng a'losi biz uchun, eng yaxshi odamlar uchun taqdim etishimiz, otamiz va onamizga ilinishimiz, bizni eng yaxshi so'zimizga, iltifotimizga, moli davlatimizga haqli insonlar otamiz bilan onamiz. Va umrimiz ziyoda bo'lib, rizqimiz keng bo'lishini va jannatga kirishni xohlaymizmi? Imkon bor. Imkonimiz bor. Jannatga faqat namoz o'qib kirmaymiz. Boshqa amallar ham bor azizlar. Boshqa amallarni ham qo'shishimiz kerak. Farzni yoziga yoniga fazilatlarni qo'shishligimiz kerak bo'ladi. Imom Makhul aytadilar, ota-onaga yaxshilik qilish kabira gunohlariga kafforat bo'ladi dedilar. Bir gunohni qildi, bilib bilmasdan qilib qo'ydi. Siqildingiz. Ota-onani oldiga yugurib chopib nimadir qiling shu ota-onaga. Nimadir ular shodlik uchun nima qilsam xursand bo'ladi deb o'ylangda va o'sha ishni qiling. O'sha qilingan gunohga kafforat bo'ladi. Endi gunohni qilib shuna qilsam bo'ladi degan gap yo'q. Bilmasdan xatoga yo'l qo'yib qo'ydik. Gunohni bilmasdan qilib qo'ydik. Shunda ota-onani oldiga chopish kerak. O'zimiz bilamiz otamiz nimani xohlaydi. Ona jonimiz nimani qilsak shodlanadi. Ana o'shani qilib xatolarga, gunohlarimizga kafforat qilishligimiz kerak bo'ladi. Marvon ibn Hakam Umaviylar xalifaligidan bu kishi xalifa bo'lganlar Vahb ibn Asvaddan so'radilar, odamgarchilik nima deb o'ylaysiz deganda bu kishi aytdilarki, ota-onaga yaxshilik qilish va molni isloq qilish dedilar. Ya'ni topadiganini, beradiganini isloq qilish. Halollikni paydan bo'lish. Molni topishda ham, sarfida ham, topishida ham va ota-onaga yaxshilik qilish. Juda odamgarchiligi yaxshi-da bu yigitni deymiz u. Boshqa tomoni yaxshi bo'lsa-yu, mana shu ikki narsaga e'tibor bermasa u odamgarchilik yo'q odam. Odamgarchiligi bor. Odamni eng go'zal fazilati mana shu ikki jihat. Ota-onasiga. Endi azizlar, ota-onasiga bee'tibor, ota-onasini e'tiborini bilmagan, ota-onasini qadrini bilmagan bola uchun nimani qadri bor? Nimani e'tibor bo'lish mumkin? O'zi dunyoda eng qadrli inson biz uchun otamiz, onamiz bo'lsa, u do'stini qadrini biladimi? Yurtini qadrini biladimi? Vatanni qadrini biladimi? Ota-onasini ulug'layaptimi? Otasini, onasini ko'klarga ko'taryaptimi? Bu yigit yaxshi yigit. Otam, onam deb qalbida saqlab yuribdimi? Bu yaxshi yigit. Rasul akram alayhissalom aytadilar, tush ko'rdim, tushimda jannatda ekanman. Shunda jannatda bir qorini Qur'on o'qiganini eshitdim. Bu kimning ovozi deb so'rasam, Harisat ibn Nu'monning ovozi deyishdi. Yaxshilikning mukofoti shunday bo'ladi dedilar. Harisat ibn Nu'mon qaysi yaxshiligiga bu darajani topdilar? Onalariga qilgan xizmat evaziga. Bu zot onalarini yigit bo'lib qo'llari bilan boshlarini yuvib qo'yardilar. Sochlarini quritib, ro'mollarini o'ratib qo'yardilar. Har kech uzluksiz onalarini oyoqlarini uqalab qo'yardilar. Qachon ko'chaga chiqmoqchi bo'lsalar, onaning ko'nglini, istagini bilib keyin ko'chaga chiqardilar. Mana yigit. Do'stlar, uyimizda o'tirgan nurga to'lgan onamiz bor. Yuzlariga ajim bosgan otamiz bor. Bularni sochib biz uchun oqarib ketgan. Biz uchun qalbi hasratga to'lib ketgan. Endi bular haqli insonlar. Bular qahramon. Bizni qahramonimiz, bizni hayotimizdagi qahramon shular. Chunki bitta insonni katta qilishni o'zi bo'ladimi? Yillar mobaynida. Masalan, bir yigit 40 ga kirdi. Pul topdi, mansab topdi, daraja topdi. O'zi topdimi? Ko'p yigitlardan eshitib qolamiz. Ota-onam oddiy odamlar bo'lishgan, qarindosh urug'im bo'lmagan. O'zim o'qib, intilib, harakat qilib, mehnatim bilan shu darajaga erishdim. Yo'q, bu juda katta xato ekan. Men nima topgan bo'lsam, shu ikkita zotni duosi bilan, otam va onamni duosi bilan men kimman? Otajon, onajon, sizni oldingizda men kimman? Hech kim emasman deyish kerak. Hech kim emasman deyish kerak. Hamma ulug'likni ota-onaga bog'lavorish kerak. Topgan mansabini ham, martabasini ham, molini ham, davlatini ham sizniki otajon, sizniki onajon deyish kerak. Men ko'p joyda aytaman. 75 yilda tug'ilgan ekanlar, bir yigit kelib aytayaptilarki, qoraka bir savolim bor. labbay desam, yaqinda ishxonamizda vazirlikdan kelib, rahbarlarimiz bir bo'limga meni rahbar qilib tayinlashdi. Shu vaqtgacha meni yoshimda u bo'limga bunaqa rahbar bo'lmagan. Meni yoshimda juda katta daraja mansab. Majlis tugagandan keyin xursandchiligimdan nima qilishni bilmayman. Tashqariga chiqib, mashinaga o'tirib, telefonni olib, otamga telefon qildim. Assalomu alaykum otajon. Labbay o'g'lim debdilar. Otajon, hozir bir ulug' ish bo'ldi. Qani o'g'lim, nima bo'ldi? Hozir meni rahbarlarim palon bo'limga sizni boshliq qilib tayinlashdi. Kimni debdilar otalari. Sizni tayinlashdi otajon. Ya o'g'lim, nega meni tayinlashadi? Men bir uyda o'tirgan keksa nafaqadagi odam bo'lsam nima deyapsiz o'g'lim? Tushunmayapman. Otajon, meni timsolimda siz tayinlandingiz. Meni suratim va nomim bilan bu daraja sizniki. Chunki meni shu darajaga siz olib chiqdingiz otajon. Desam ishonasizmi? Otam telefonda ho'ngrab yig'lab yubordilar. Bir pas poylasam, otam javob bera olmayaptilar telefonda. Keyin onamga uzatib yuboribdilar. Tinchlikmi bolam deb onam xavotir bilan, onajon shunaqa bo'ldi, otamga shunaqa muomala qildim desam, onamni ham ichlari to'lib ketib telefonda javob bera olmay qoldilar. Mabodo noto'g'ri ish qilib qo'ymadimmi? Ota-onamni ranjitib qo'ymadimmi? Bu ishim noto'g'ri bo'lib qolmadimmi deb so'ragani kelibdilar. Azizlar, topgan darajani ota sizniki deyapti-ya. Otajon, bu daraja sizniki deyapti. Shuning uchun do'stlar, akalar, bugun borib bir gapni aytib qo'ying. Otajon, onajon, labbay o'g'lim, bitta narsani aytib qo'yishim kerak va shu gap bilishinglar kerak. Nima gap o'g'lim, deydilar. Demoqchi bo'lganim shuki, otajon, men nima topgan bo'lsam, davlatim, mansabim, molim, mulkim, o'shanga qo'shib o'zim ham sizniki otajon, egasiz siz onajon desak hech narsa kerak emas. Mana shu bitta gap ota-onamizni ko'klarga ko'taradi. Chunki inson qilgan mehnatini zavqi bilan yashash, bundan katta narsa yo'q. Mana otalar o'zingizlar aytinglar. Dunyoda eng zo'r xumor nima? Farzandining ardog'i bilan yashash. Farzandining shodlik va xurramligi bilan yashash. Endi farzanddan shunday izzat ikrom bo'lib tursa ota-onaga, otajon, hamma narsamni egasiz siz. Men ham sizniki man otajon, onajon desak bas. Boshqa narsa kerak emas. Rasul akram alayhissalomning huzurlariga bir yigit otasidan shikoyat qilib keldi. Otamdan ro'zg'orim boshqa, lekin otam meni uyimga kirsalar ko'zlariga ko'ringan narsani so'ramasdan ko'tarib ketadilar. Otamni shu qilgan ishi to'g'rimi deganda Sarvari koinot, anta va maluk li abik, seni o'zing ham moli davlating ham otangniki dedilar. Otamizniki azizlar. Otamiz yelkasida ko'tarib katta qilgan. Onamiz qornida ko'tarib saqlagan. O'lim bilan olishib dunyoga keltirgan. Kechalari bedor bo'lib ko'ksidan bol emdirgan. 5ta farzand bo'lsa orasi 2 yildan bo'lsa 10 yil ona uxlamagan kechasi. Butun borlig'i shu onani keksargani, quvvati, zaifligi, keksarganligi yuzlarini, ajrini, hammasini sababi shu farzandlar uchun. Ishlagan bo'lsa shu bolalar uchun. Mana hozir 70 ga borgan, 80 ga borgan otalarimizning nimasi qolgan? Kiyib yurgan 3-4 ta kiyimidan, almashib kiyadigan kiyimidan boshqa nimalari qolgan? Onamizni bir joyga ko'chirib kelsa bo'ldi, bitta tugun bilan ko'chirib ketaveradi keksalar. Yo'q, hech narsasi yo'q, chunki hamma narsasini berib bo'ldi farzandlarga. Uyi ham, joyi ham, mulki ham taqsimot qilib berib bo'lgan. Faqat oyma-oy keladigan nafaqasi bor, almashtirib kiyadigan kiyimi bor, boshqa hech narsasi yo'q. Va ko'z o'ngida davlati bu mana shu farzandlar. Endi shu farzandlardan izzat ko'rish, hurmat ko'rish bu ota-ona uchun ne chog'lik lazzat ekanligini o'zi biladi. Qashqadaryo viloyatini Yakkabog' tumanidan bir adib yozadilar, O'tkir Rasulov. 80 ni qoralagan Meli bobo 5-chi o'g'li Muhammad Nazarni Afg'on yurtiga urushga jo'natdi. Ota bechora har kuni qo'l ochib duo qiladi. Yurt, el, farzandlar haqiga, lekin eng ko'p so'ragani Muhammad Nazarni haqiga duo qiladi. Sababi farzandi jigarbandi jang maydonida o'lim bilan olishib yuribdi. Kunlarning birida yarim kechasi otaning uyqusi to'satdan uyqu qochdi. To'shagida yotolmadi. To'nini yelkasiga ilib tashqariga chiqib hovlida so'rida borib o'tirdi. Shu o'tirganicha tonggacha o'tirdi. Erta tongda hovliga chiqqan katta o'g'li Xoldor otasini bu holda o'tirganini ko'rib yugurib kelib otaga salom berdi. Ota farzandiga javob qaytardi, boshini ko'tarib farzandiga qaramadi. Sababi ko'zi to'la yosh edi, bu yoshni farzandiga o'g'liga ko'rsatgisi kelmadi. Otajon, nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Yotkim kelmadi, uyqum tortmadi bolam. Tobingiz yaxshimi, nima bo'ldi otajon? Yaxshiman, hammasi joyida. Nega yotmadingiz otajon? Ukangi o'qtaydi bolam, dedilar. Ota, qayerdan oldingiz bu gapni? Yaqinda xat keldi, yaxshiman degan edi. Yo'q, shu kecha o'qitdi bolam. Xoldor otasini holi joniga qo'ymadi. Qayerdan bildingiz deb. Meli bobo aytdilarki, tush ko'rdim. Tushimda uyimni derazasini 5 ta ko'zi bor ekan. Bu 5 ta bolamdan nishona. Tashqaridan bir tosh kelib bir ko'ziga tegdi, darz ketdi. Lekin to'kilib tushmadi. Uyqum o'chdi. Bildimki, Alloh menga bildirdi, ukangi o'qtaydi. Lekin ukayni ko'ksida hali joni bor. Bolam o'lgani yo'q. Tongga qadar Allohdan uni o'lmasligini Allohdan yolvordim. Tez ukayni surishtir. Dedida boshqa gap gapirmasdan to'nni yelkaga ilib o'rnidan turib, bolasiga qaramasdan hujrasi tomon yurib ketdilar. Oradan 2 oy o'tib Xoldor ukasi Muhammad Nazarni Afg'on yurtidan qaytgan ukasini Farg'ona viloyatidagi gospitaldan topdi. Uni topib borib u bilan gaplashgach, unga o'q tekkan ekanligi ma'lum bo'ldi va o'q tekkan vaqt kun va tun Meli boboning tush ko'rgan kechasiga to'g'ri keldi. Bu gaplarni eshita turib Xoldor butun avzoyi badani titrab ketdi. Va bexosdan mening avliyo otam deb yubordi. Yaqin o'tmishda bo'lgan xalqimizni bir otasini ichki dunyosini adib qog'ozga tushirmoqchi bo'lyapti. Aslida hammamizni otamiz biz uchun avliyo, otamiz avliyo. Chunki bolasini xabarini birovdan eshitmasa ham ota-ona buni sezadi. Alloh taolo payg'ambarona qalb bergan ota-onaga. Shunday bir uzviylik borki, uning qalbi bolasiga, bolamga bir gap bo'ldi deb ota-onani qalbi sezadi. Alloh taolo ota-onalarimiz bor bo'lsa umrlarini ziyoda qilsin. Dunyodan o'tgan bo'lsalar go'rlari nurga to'lsin. Bugun azizlar borib onamizni peshonasini bitta o'p qo'yilik. Man qabbala aynay ummuhu kana lahu sitron minannar. Kimki onasini 2 ko'zidan o'psa do'zaxga parda bo'ladi shu ishi dedilar. Alloh taolo borlarini umrlarini ziyoda aylasin.